jsou Vánoce a tak jsme si v Meteoru lámali hlavu nad tím, jak je pojmout vědecky a přitom jinak.
Nakonec jsme si řekli, že teď možná máte před sebou misku plnou cukroví, ve které třeba leží krásně do hněda vypečený perníček.
Případně se díváte na perníkový betlém, popřípadě perníkovou chaloupku s krápníky z bílkové polevy.
Prostě to u vás voní medem a kořením. A jestli k tomu máte zapálenou i svíčku ze včelího vosku, pak to u vás musí vonět jako v úlu.
Dost možná, že i úly máte mezi cukrovým a že večer, až se sejdete u stromečku, to u vás jako v úlu bude učet.
No, řekněte, není to už dost důvodů, proč vánočně laděný meteor vypravit na cestu s průhlednými křídly a košíčky plnými pilových zrnek a tělíčky naplněnými lepkavě sladkým nektarem, ze kterého vznikne med?
No, tak abychom si tu nemedili jen my, pojďte s námi na výpravu do světa, který lidi fascinuje už tisíce let, ale kterému začínáme skutečně rozumět až dnes.
Tisíců druhů včel, které na světě žijí, jen několik druhů vytvořilo společenstva, jaká známe u včely medonosné. Budeme pátrat potom, jak se to přihodilo.
Je to v podstatě parazitismus matky na dcerách. A ten je u včel velmi dobře známý.
Vydáme se ke včelám, jejich šmedu využívali už staří Egypťané. A považte v lékařství, o čemž máme zápisy na staroegyptských papírech.
Já myslím, že dnes zbystříme, když uslyšíme, že staří Egypťané například používali med i v obkladech na bolavé dásně.
A nakonec nás čeká setkání se včelami, jak je docela určitě neznáte. Včely se totiž dokáží rozhodovat podobně jako primáti.
Vypráví o tom pozoruhodná kniha profesora Tomase Sealyho, která u nás ještě nevyšla, a proto si Meteor zajistil právo na překlad jedné její podstatné kapitoly.
Zatímco se ostatní včely připravují k odletu, pátračky se tímto způsobem ujistí o vzájemné shodě, aby neposkytovali rozporuplné informace, až se roj dá do pohybu.
Budeme vám vyprávět o tom, kdy a jak včely praktikují demokracii, jakou bychom jim my mohli závidět.
Zveme vás do světa neobyčejných vlastností malých hmyzích tvorů. Do světa, který vám v dnešním vánočním meteoru předkládají Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Milé a voňavé štědrodenní ráno.
Když jsme tak hledali, kde se na našich stolech poprvé objevily perníky, došli jsme k zjištění, že to bylo buď v Turnově nebo v Trutnově. Tamní klášter si je dal upéct k posvícení.
Alespoň, že v letopočtu se prameny shodnou. Bylo to léta páně 1335, kdy českému království vládl Jan Lucemburský a moravskému markrabství jeho syn, pozdější císař Karel IV.
Za jeho vlády se perníkáři vzmohli opravdu skvěle.
Tehdy se ovšem jmenovali celetníci a perníku se říkalo celtle.
Však z té doby zůstala ku příkladu Praze celetná ulice poblíž staroměstského náměstí, kde se příslušníci perníkářského cechu usazovali.
První zmínky o tomto řemesle v Evropě jsou z roku 1293, kdy ve Slezské Svidnici vznikl perníkářský cech.
Ale předpokládá se, že lidstvo peklo perník už mnohem, mnohem dřív. Jen doklady nám jaksi chybí. Víme třeba bezpečně, že se včely pěstovaly už ve starověkém Egyptě, ale žádný perník z té doby se nedochoval.
Prosím vás, jak by mohl? Všechno už se rozpadlo na prach.
A to zase ne. Vždyť v hrobkách faraonů se našly celé neporušené bochníky chleba. Kdyby tam byl perník, určitě by ho tam také dostali do ruky archeologové a egyptologové.
Za to se prý ale dochoval med. Dokonce i mezi egyptology se vypráví příběh expedice jejich kolegů, kteří objevili novou hrobku, vstoupili do ní a našli tajemné džbánky s obsahem, který připomínal zbytky starověkého medu. Když je prý olízli, stále ještě chutnal sladce.
Ano, tak tu historku jsem také slyšel a proto mě zajímalo, jestli to je pravda. A požádal jsem egyptoložku Hanu Navrátilovou z Karlovy univerzity, aby se pokusila dopátrat se původu té zprávy.
A jak to dopadlo?
Nahlédla do odborné egyptologické diskuse, kde skutečně našla asi 10 let starou zprávu, ve které se pisatel odvolává na pořad britského rádia, kde tuto historku vyprávěli, a také se prý tehdy zajímal, co je na tom pravdy.
Tak to už je nás víc? A byla tam odpověď?
Byla, říká Hana Navrátilová.
Zřejmě toto vyprávění, i když je svým způsobem velmi půvabné, budeme opravdu muset odkázat do oblasti egyptologických legend, protože ten med by nelákal k ochutnání, ale hlavně zatím se zdá, že nemáme spolehlivý záznam o tom, že by někdo opravdu med v nádobách v některé staroegyptské hrobce objevil a 100% prokázal.
To je škoda, takhle na začátek hned přijít o iluze.
Proč hned o iluze? Máme přece z reliefu v hrobkách jasně prokázáno, že Egypťané včely chovali.
Ale nevíme, jak med využívali.
Jak to, že ne? Vzpomínáte, jak jsme letos v lednu v Meteoru s profesorem Eugenem Strouhalem probírali lékařské schopnosti starověkých Egypťanů?
Matně.
To nevadí. Podívejte, tady mám pasáž z knížky Lékařství starých Egypťanů, která v loni vyšla v nakladatelství Akademia, a v té se praví. Podívejte.
Když vyšetřuješ někoho, kdo má ránu na hlavě, jejíž okraje jsou uzavřené a nerozevírají se, pak ho musíš hned první den obvázat čerstvým masem a potom budeš každý den používat obvazy s olejem a medem, než se mu uleví.
Ano, to je Smysův papyrus, který nám tu krásně ukazuje, že med egyptští lékaři používali jako hojivou mast na obvazech. A to dost často. Je tam zapsán v mnoha léčebných návodech.
Ty obklady jsou docela zajímavé. Já myslím, že dnes zbystříme, když uslyšíme, že staří Egypťané například používali med i v obkladech na bolavé dásně. To je docela realistické.
No, nazdar. To museli jejich zuby po takových zákrocích vypadat náramně.
Ono takové užití medu na dásně má celkem opodstatnění. Med totiž obsahuje velké množství cukru a málo vody. Když se tedy na jeho povrch dostane třeba bakterie, med z ní doslova vycucne veškerou vodu a bakterie uschne, zahyne.
Tomu jevu se, pokud vím, říká osmóza.
Je zajímavé, že staří Egypťané v tomto, jakož i v jiných případech, museli tyto vlastně antiseptické účinky medu odkrýt. Proto asi byl med tak oblíbenou součástí léčiv. I když nepodceňujme i to, že pokud šlo o léky podávané ústní cestou, určitě med taky zpříjemňoval léčení.
Takového jevu se tedy klidně dalo využít například při mumifikaci.
To je zajímavá otázka, protože víme, že staří Egypťané určitě experimentovali s velkým množstvím chemikálií, pokud jde o oblast mumifikace. Ale nezdá se, že by mezi nimi byl med jako, řekněme, hlavní složka. Tam se asi uplatnili spíš různé soli z oblasti solí sodných a potom samozřejmě velká oblast látek, které obvykle laicky označujeme jako pryskyřice. Tady už přichází ke slovu moment, jestli se taky třeba neuplatnil včelí vosk. Ale pokud jde o med jako takový, tak to příliš nadějně na nějaké velké uplatnění v oblasti mumifikace nevypadá.
Možná budeme vědět více, až bude nalezena legendární hrobka Alexandra Velikého, který údajně měl být v Egyptě pohřben do lázně z medu.
Ano, aspoň tak praví arabské středověké legendy. A nabízí se k úvaze, jestli se neinspirovali tím, že původně včela, tedy tvůrce medu, byla symbolem staroegyptského krále, nebo lépe řečeno jedním ze symbolů staroegyptského krále. V každém případě představa těla velkého dobyvatele plovoucího v této sladké lázni je určitě zajímavá, ale opět se dostáváme s touto představou do světa legend.
Kde je ta hrobka?
Dokonce i to je legendární otázka. Hledalo a hledá ji již mnoho badatelů. O tom, že se vydá za tajemstvím Alexandrovy hrobky, uvažoval dokonce Howard Carter, který by tak k Tutanchamonovi přidal dalšího zajímavého panovníka. A těch úvah o umístění Alexandrovy hrobky je už tolik, že mezi nimi najdeme celkem logicky znějící návrhy, mohlo by to být v Alexandrii, nebo mohlo by to být v oáze Siwa, ale jsou i různé fantastické nápady o tajemných místech, dosud neznámých a podobně. Jedno je ale skoro jisté, Alexandr byl opravdu pohřben někde v Egyptě.
Starověký Egypt je sice od naší současnosti velmi daleko, my se ale za chvíli vydáme za včelami ještě mnohem dál. Kam dál se teď s meteorem za včelami vydáme?
Venku je zima, tak zůstaneme pěkně v teple Středomoří. Z Egypta jedeme do Španělska. Podívejte se na tento obrázek.
To vypadá jako nějaká moderna. Chlapík leze na strom, v ruce drží košík a druhou sahá do dutiny v kmeni. A ty fleky kolem?
To patří k tomu obrázku.
Vážně? No, jestli to mají být včely, tak to si malíř musí dostudovat pohled do krajiny.
Asi už to nestihne. Studoval totiž školu života doby kamenné.
Aha, tak to beru zpátky, co jsem řekla. Na člověka doby kamenné to je dost moderní.
Ano, to, o čem mluvíme, je první důkaz zájmu člověka o včely. Důkaz starý přes 7000 let, který od té doby vystavují v obrazárně zvané Pavoučí jeskyně. Když půjdeme dál do minulosti, už nenajdeme žádné stopy člověka, jen široký prostor dávnověku a v něm stopy velmi zajímavých kořenů dnešního světa, do kterého včely patří.
Dojdeme až do vzdálenosti 120 milionů let, kdy včely zřejmě vznikly.
To říkají optimisté. Pesimisté se baví o stáří 85 milionů let.
Pojďme se tam tedy vypravit. Docela ráda bych věděla, jak se to stalo, že je dnes na světě 30 tisíc druhů včel, ale jen zlomeček jich vynalezl to, co známe od včely medonosné. 10 tisíc dělnic a královna.
Odborně se tomu říká eusocialita.
EU znamená jako pravý, to je předpona pravá socialita, v podstatě, když to přeložím.
Vysvětluje entomolog Jakub Straka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Eusocialita je výhodná, řekněme, z ekonomického hlediska. Je to velmi efektivní způsob života s vysokou konkurenceschopností.
Eusociálně žijící společenství má mnoho jedinců, kteří se mohou vzájemně zastoupit při schánění potravy i péči o potomstvo. Mohou účinněji bránit své hnízdo před predátory. Šance na přežití druhu se tím výrazně zvyšují. Potíž je v tom, že eusocialita není výhodná stejně pro všechny včely žijící v eusociálním společenstvu.
Význam v evoluci je ze strany matky, nikoli v těch dělnic. Ty dělnice neměly žádnou tendenci k tomu, aby vznikla eusocialita.
Pojďme se podívat do úlu včely medonosné. Jedna matka a spousty dělnic, tedy jejich dcer. Podle jedné z teorií vzniku eusociality byly všechny dcery před miliony let postupně donuceny svou matkou, aby se vzdali ambicí postavit vlastní hnízdo. Potomek se pak vrátil do rodného hnízda a podílel se na jeho údržbě a zvětšování.
Pomůže té své matce a ten jedinec, který se přidá, pomůže vlastně k produkci svých sester, což je výhodné i pro toho jedince. A je to také výhodné z toho důvodu, že nemusí vyletovat někam ven, hledat nové místo pro hnízdění, riskovat tím pádem, že se mu to nezdaří, taktéž zainvestovat tímto způsobem velmi nákladným. A raději je doma a vlastně spoléhá na ty jistoty, které doma má. A ta investice, jestli investují ty jedinci do svých potomků anebo do svých sourozenců, vyjde úplně na stejno z evolučního hlediska.
Takovým navrátilým dcerám pak matky začaly do jejich hnízd klást vajíčka a kruh se uzavřel.
Je to v podstatě parazitismus matky na dcerách. A ten je u včel velmi dobře známý. To jsou ty takzvané kukaččí včely.
Jiná teorie tvrdí, že eusocialita vznikla jako reakce na potřebu spolupracovat na zajištění vývoje budoucích potomků. Včely samotářky, které mají několik hnízd a své larvy průběžně krmí, totiž riskují, že přijdou-li o život, zahyne veškeré jejich potomstvo. to by u eusociálního hmyzu odpadlo, protože na místo zabitého jedince okamžitě nastoupí jeho sestra. Z tohoto pohledu je včelí samotářka odkázána jen na vlastní schopnosti a sílu.
Přenášení potravy, vlastně vyhledávání potravy, nikdo ji neinformuje o tom, kde ta potrava je, musí to všechno najít sama. Naklade vajíčko, uzavře a vytváří novou komůrku. A tu zase zazásobuje a tak dál.
Obrana takových hnízd je prakticky nemožná, proto některé samotářky našly metodu, jak zdánlivou nevýhodu zmírnit. Budují takzvané agregace, které bychom mohli přirovnat k horské vesnici s domky roztroušenými po kopcích.
Takové to seskupení hnízd nefunguje tak, jak by si člověk představoval, že by každá měla to svoje hnízdečko. Stává se, že se třeba jedna samička prostě splete, chyby dělá každý, takže se splete a vleze do hnízda někomu jinému a vlastně si ho přivlastní. A ta, která tam přiletí a patří to, tak je nespokojená, nelíbí se jí to a buď se snaží nějakým způsobem tu původní dostat pryč, anebo ku podivu v naprosté většině případů se s tím okamžitě smíří, buď si myslí, že se spletla ona, nebo z nějakého důvodu ke konfliktům skoro nedochází a začíná hledat zase svoje hnízdo někde jinde, případně si zakládá nové, ale obvykle spíše ukradne, usurpuje hnízdo někomu jinému. A takhle se to trošičku jako šíří po tom hnízdišti a ta hnízda neustále mění svoje majitele. A to samozřejmě, když si neoznačíte ty jednotlivé jedince, tak vám přijde, že všechno je v pořádku, ale ty jednotliví jedinci se neustále stěhují někam jinam.
Poněkud dál došly včelí samotářky, které se sdružují do takzvaných komunit. Je to tak trochu jako panelák, kde má každá samotářka vlastní komůrku, ale všechny mají společný jeden vchod.
Má to tu výhodu, že při vysoké koncentraci jedinců brání vchodu parazitů dovnitř toho hnízda. Čistě jenom pasivním způsobem. Prostě jenom tím, že jich je tam hodně, tak neustále nějaká včela je někde poblíž vchodu a může vyhnat toho, kdo se snaží vlíz dovnitř a vlastně s nekalými úmysly. Což se samozřejmě u samotářské včely stát nemůže, ta nechává na pospas svoje hnízdo parazitům po celou dobu, co je pryč a co sbírá pyl a nektar někde mimo, což může být dlouhé hodiny.
To jsou včely samotářky. Na druhém pólu jsou včely žijící v eusociálních společenstvích. A na hranici mezi oběma skupinami druhy včel, které ve špatných klimatických podmínkách žijí samotářsky a při dlouhodobě příznivém klimatu přecházejí k eusocialitě.
Tyto včely, které jsou velmi flexibilní, jsou ideální pro studium vzniku eusociality, protože je možné studovat to nastavení těch vztahů mezi jednotlivými jedinci.
Že by tedy eusocialita vznikla původně jako jedna z možných odpovědí na to, jaká tam byla situace v podnebí a protože dlouhodobě trvala nějaká dobrá příznivá éra, tak potom zapomněli na ty předchozí způsoby?
Toto je jako velmi součástí diskuzí dnešního výzkumu vzniku eusociality. Je to určitě jeden z možných parametrů, který to mohl ovlivnit. Pokud by počasí nebo klima nebylo vhodné a nebylo dlouhodobě stabilní, tak k tomu určitě nedojde. Ale i vlastně v současném typu podnebí, jako je mírný pás, nemusí to být tropická oblast, tak pokud je sezona dostatečně dlouhá a vlastně stačí otočit několik generací, aby se vyvinulo několik generací v roce, v sezóně, tak si mohou vychovat dělnice a ty dělnice potom už mohou pracovat na tu královnu. A pokud tohle je k dispozici, tak to úplně stačí.
Nejstarší eusociální včela byla nalezena v Jantaru v New Jersey ve Spojených státech. Vypadá takřka jako dnešní včely ze všech tropických oblastí. Vědci její stáří odhadují na 65 milionů let.
Je to trošku záhada, vlastně i v současné době dochází v odborných periodikách k obrovské diskuzi, jestli je to vůbec správně datováno a jestli opravdu můžeme věřit tomu, že nejstarší doložený záznam včely je ten vlastně, který je i v současné době, protože z pozdější doby eocénu, což je zhruba 45 milionů let, jsou známé skupiny, které se do současnosti nedochovaly. A paradoxem je, že ta nejstarší je vlastně ta, co zůstala i do dneška. Stále se čeká na nějaký nález ještě starší, který by vyjasnil tuto situaci, jak to vlastně s tou evolucí bylo. Ale zdá se, že u včel vznikla eusocialita už velmi dávno.
Mohlo by se zdát, že eusocialita, tedy pospolitý život matky a dělnic v jediném společenství, je natolik propracovaný model, že už není co zlepšovat. I tady ale platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. Eusocialita u některých druhů včel několikrát nezávisle na sobě zanikla a včely se tak vrátily zpátky k jednoduchému samotářskému způsobu života.
Zřejmě kvůli konfliktům, které tam měly, možná kvůli konfliktům mezi dělnicí a královnou. Tam je velmi dobře známé, že dělnice, pokud jsou dostatečně velké, tak raději utečou z toho společenství a založí si vlastní hnízdo. A proto ta matka se snaží víceméně podvyživit ty svoje potomky, aby byli slabí, měli obavy, že nezvládnou založení vlastního hnízda a raději investovali svou energii v tom původním hnízdě. Zároveň ale potřebují počítat s tím, že budou určité infekce, ne vždycky je každý zdravý, to je jasný, takže nemůžou je podvyživit zase úplně. A pokud se to tak nějak sejde, že jim dají příliš mnoho potravy, tak potom utečou a vlastně žádné sociální společenství se nekoná.
O tom, jak úžasný nástroj příroda včelám vtiskla do těl a nervových synapsí, si ale v dnešním Meteoru ještě budeme vyprávět.
Čeká nás úžasné setkání ve světě, který byl prozkoumán teprve nedávno. Ve světě, který v některých aspektech povyšuje včely z úrovně pouhého hmyzu a havěti, která otrocky shromažďuje med a nechá si ho od nás brát, takřka na úroveň primátů.
Včely jsou neobyčejně zajímaví tvorové. O tom, že tancem sdělují ostatním sestrám směr a vzdálenost k potravě, už jsme v Meteoru vyprávěli. Ukazuje se ale, že to není jediná pozoruhodná schopnost včel. Dokážou totiž počítat.
Tyto netušené vlastnosti odhalil tým dvou německých a jednoho australského vědce. Hans Gross, Jürgen Tautz a Saovus Hank pomocí chytrého pokusu přišli dokonce na to, dokolika včely dokážou počítat. Kvíz Meteoru.
Zkuste si tipnout, dokolika umí počítat včela.
Správná odpověď?
Včela umí počítat do 4. Vědci včely naučili procházet skleněným tunelem, na jehož konci bylo rozcestí. Celé bludiště tak mělo tvar Y. Včely, které do bludiště vstupovaly, zahlédly symbol sestávající z několika bodů. Po metr dlouhé cestě dorazily včely na rozcestí. Cestu k potravě označoval symbol, který už včely viděly. Špatnou cestu označoval symbol s jiným počtem bodů. Ukázalo se, že včelám nedělá problém, když jsou na kartičce 1, 2 nebo 3 body. Při rozpoznávání rozdílu mezi 3 a 4 body už trochu chybovaly a při počítání 5, 6 a více bodů naprosto selhávaly.
Pozoruhodné je, že včely se velmi rychle naučily, co se po nich chce. Po několikátém pokusu už na rozcestí netápali, k potravě se vydali bez váhání, tak rychle, jako by ani nepočítali.
Ještě pozoruhodnější je ale to, že včely vůbec nerozlišovaly, jak body vypadají. Vědci je nezmátli, ani když měli body tvar banánů nebo hvězdiček. Dokonce byly správné výsledky i tehdy, když měl každý bod symbolu jiný tvar.
A aby toho nebylo málo, i když byl vzor složený ze 3 banánů a na rozcestí potom byly 3 hvězdičky, včely nezaváhaly.
Bude určitě zajímavé, až odborníci prověří i to, jestli dokáží včely také sčítat a odčítat. To se zatím neví.
Právě jsme tedy zjistili, že včely neumějí do 5 počítat a přesto jsme dnes v Meteoru ještě pozoruhodná a dosud takřka neznámá zjištění o tomto užitečném hmyzu nevyčerpali.
Za chvíli vás zavedeme na místo, kde se vědci dozvěděli, jak mnoho mají včely společného s mozky primátů a že tento hmyz pěstuje demokracii, o jaké se nám nesnilo. Demokracie. Pod tím termínem si různí lidé představují různé věci. Ale co kdybychom řekli včelí demokracie?
Kdo z vás vládne angličtinou, možná se už setkal se stejnojmenou knihou, kterou letos vydal v nakladatelství univerzity v Princetonu profesor Cornellovy univerzity entomolog Thomas Seely.
Je to chlapík rozvážného vystupování s poněkud rozčepířenými prořídlými vlasy, jehož knížka nesmírně poutavě vypráví o světě, který je, popravdě řečeno, málo pochopitelný. Je to svět, ve kterém hmyz vymyslel totéž, čím se jako svým výdobytkem ohání lidská společnost. Řeč je o demokracii.
Jak ale vypadá demokracie podle včel?
Zveme vás na vzrušující výpravu za matkou a jejími dcerami.
Za královnou a jejími demokratickými dělnicemi.
Do světa, který, jak už víme, existuje miliony let, ale my mu začínáme rozumět až dnes.
V tom hnízdě, v tom včelstvu musí docházet jednak k dělbě práce a pak taky k rozhodování. Takže ta demokracie ta nám vlastně navozuje to, že tam mají nějaký způsob, jak hlasují nebo jak vlastně najdou určitá optimální řešení, když je víc možností, víc návrhů. Tak asi by se dala ta demokracie chápat i v tom superorganismu včelstva.
Vypráví biolog Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského.
K rozhodnutí, jak zvolíme nejlepší možnost několika, je v momentě, kdy to včelstvo se připravuje na rojení. Rojení to znamená, že se ve včelstvu rozdělí to společenství na 2 části. Stará matka z částí toho včelstva vylétá a teď musí poměrně rychle najít dutinu, kde si založí nové společenství. A tady je to krásný příklad pro tu demokracii. O co tady jde? Ten roj nemůže jako tak v krajině létat sem tam a hledat dutiny, protože by jim velmi brzy došla potrava a zahynuli by. Takže ten roj si sedne na větev v klidu s minimální spotřebou a vyšle pár desítek pátraček a ty se rozletí po okruhu nějakých 2 kilometrů a vyhledají volné dutiny, které by se mohly hodit jako budoucí obydlí pro ten roj. Ty dutiny mají určitou velikost, jsou suché nebo jsou orientované na různé světové strany, mají určitý vletový otvor a to všechno jsou parametry, které mohou být horší nebo lepší. Takže vlastně jakoby ta kvalita toho bytu je daná součtem a souhrou těch všech potřebných vlastností. A ty pátračky tohleto dokážou si okouknout, oni si tam dokonce vlezou, naměří si na pídě, jak je to veliké, všechno to okouknou a s určitou větší nebo menší dávkou nadšení se vrátí do toho včelstva, kde tuto zprávu i vlastně s hodnotou té kvality toho nového obydlí tam vtělí do tanečku, kterým vlastně lákají další svoje družky, aby se šli také podívat.
Kdybychom si tuto situaci promítli do našeho lidského světa, včela je jako příslušník rodiny hledající nový byt. Ideální vlastnost bytu je 40 litrů. Do takového prostoru se vejde dost medu a přitom ještě není moc velký, aby se v zimě nedal pořádně vytápět. Byt nesmí být moc nízko nad zemí, aby do něj nemohli predátoři. Ideální je vchod ve výšce 5 metrů, který je navíc orientovaný k jihu. Takových kritérií, kterými se včely řídí, zjistili vědci hned 10.
Tyto vlastnosti, ty včely všechny do toho tance vtělí a my to pozorujeme jako intenzitu, délku, nadšení toho tance. Jenomže stává se naprosto pravidelně, že v tom okolí není jedna dutina, ale je jich tam 5, 8, 10 třeba. Takže v jediné odpoledne tam vlastně na tom roji tancují včely, které představují několik potenciálních nových obydlí a ten roj se musí rozhodnout, kam poletí.
To, o čem tu mluvíme, je systém, který včely praktikují beze změn už několik milionů let. Je to systém voleb, který vede k nalezení nejlepší možné varianty. Systém, který se před profesorem Sílim nepodařilo nikomu tak důkladně zmapovat.
Posun v těchto poznatcích nastal, když autor té knihy Včelí demokracie, profesor Thomas Sealy, našel určitou možnost, jak experimentovat daleko přesněji s těmi roji. Takže se vlastně odebrali se studenty na malý ostrov, kde žádné včely nejsou, kde nebyly ani stromy, ani přirozené dutiny. Ale ten tým těch výzkumníků si tam místo těch dutin umístil několik překliškových krabic, různě velkých, různě orientovaných, různě vysoko umístěných a zavřel tam roj, který tam postavil před kameru a teď se mohlo pozorovat vlastně v definovaných podmínkách. Pár studentů si sedlo k těm krabicím, další k tomu roji a mohlo se vlastně pozorovat, jak včely našly ty krabice, jak se vrátili k tomu svému roji, jaké tanečky přesně v jaké ose, v jaké frekvenci tancovaly. A k tomu ještě přispělo, že prostě ty včely můžete označit barevnými značkami, takže to už dělal profesor Frisch a oni ještě si vzali číslované značky, takže věděli, že fialová 17 s vysílačkou oznámili, právě odletěla a už je tady a už sděluje.
Jenomže jak to včely dělají? Vždyť jejich nervový systém je poměrně jednoduchý a oni to zřejmě dokáží vyhodnotit informace, které si někdy značně protiřečí. Aby to profesor Sealy zjistil, vzal si na pomoc počítač. S kolegy vytvořili program, ve kterém mohli libovolně měnit vlastnosti včelích pátraček a pak sledovat, jaký to bude mít vliv na chování celého roje. Bylo ale třeba ověřit, že počítačový model funguje správně, říká v knize Včelí demokracie profesor Thomas Sealy.
Nejprve jsme platnost modelu kontrolovali tak, že jsme zkoušeli, jestli by zopakoval příklady skutečného hledání nového hnízdiště, například takového, kdy mají včely na výběr z 5 vhodných hnízdišť, kde 4 jsou vždy stejné krychle, zatímco 5. je kvádr dlouhý jako 2 spojené krychle. Včely se v takovém případě prakticky vždy rozhodly pro velké hnízdo a malé rychle odmítly. Model zafungoval na jedničku. Potom jsme pomocí modelu zadávali pátračkám, aby se chovali trochu jinak než ve skutečnosti a sledovali, jaké drobnosti ve změně pravidel chování včel ovlivňují rychlost a přesnost rozhodování celého roje. Měnili jsme například rychlost poklesu taneční aktivity. V přírodě průměrná pátračka snižuje intenzitu tance o 15 tanečních okruhů při každém návratu k roji. Proto jsme zkoušeli, co se stane, pokud by se počet tanců snižoval rychleji nebo naopak pomaleji. Změna rychlosti omezování tanců zároveň mění míru úniku informací z počítadel, protože pátračka přestane navštěvovat vybranou lokalitu a tím pádem vypadne z počítadla krátce poté, co téměř přestane tancovat v její prospěch.
Toto bychom měli vysvětlit. Na větvi stromu tedy visí včelí roj, na jehož povrchu je obrovský taneční parket. Je tu, dejme tomu, 10 včelých klubů, z nichž každý tancuje pro jinou lokalitu. Je to jako parlament, kde každá strana horuje právě pro svůj ideální cíl. Je jasné, že kdyby si včely tvrdošíně trvaly na svém, nikdy k žádnému rozhodnutí nedojde. Proto je velice důležitou vlastností tohoto systému, že počáteční nadšení každé včely postupně slábne. To znamená, že tancuje pro příslušnou lokalitu méně a méně, až nadšení ztratí úplně a opět je nerozhodnutou včelou připravenou prozkoumat to, co tančí její sestry. A to je velmi důležité, protože jenom tak se mohou ve hře udržet ty nejlepší lokality, podotýká Dalibor Titěra.
Ta volba pro ten určitý směr musí být vlastně posilována. A pokud není posilována, tak se může stát, že zapadne a nějaká jiná jí vlastně přebije. A to se dá přirovnat nádobě, do které přitéká voda, ale která zároveň má dírku, takže vytéká. A pokud ten přítok je příliš slabý, no tak postupně vlastně ta nádoba se vyprázdní a přestane fungovat. Zatímco pokud ten přítok je minimálně stejně nebo ještě lépe silnější, než je ta dírka a ten odtok, tak to znamená, že nabývá vlastně objemu ta nádoba nebo ta voda v té nádobě přibývá, až se může stát, že je opravdu jediná a nejlepší.
Profesor Síly tedy svému počítači zadal, aby včely vydržely tancovat déle. To znamená, že v našem příměru s odtokovým kanálkem jakoby zúžil štěrbinu pro odtok vody a sledoval, jak to počítačový roj ovlivní v rozhodování.
Modelové včely se sice rozhodovaly rychleji, ale rozhodnutí nebyla tak přesná. Úroveň rozhodování se tedy zhoršila, protože pomalejší únik informací způsobil, že se důkazy ve prospěch všech hnízdišť hromadily rychleji. To znamená, že pokud byla nejlepší lokalita objevena pozdě, mohlo už jedno z horších hnízdišť získat hraniční hodnotu důkazů a vyhrát v konkurenci mezi všemi potenciálními lokalitami.
Profesor Síly tedy počítačovým pátračkám zadal, aby jejich nadšení vyprchávalo rychleji. To znamená, že v příměru s vodou v umyvadle jakoby rozšířil odtokový kanálek. A výsledek?
Modelové včely se sice rozhodovaly pomaleji, ale za to přesněji. Rozhodování bylo zdlouhavé, protože pátračky ve prospěch zvolené lokality přestaly tancovat tak brzy, že i to nejlepší počítadlo mělo problém se vůbec přiblížit k hraniční hodnotě důkazů. Bylo velmi příjemné zjistit, že rychlost poklesu tanců, kterou jsme naměřili v přírodních rojích, je taková, že mezi rychlostí a přesností rozhodování existuje optimální rovnováha.
Pokud tu mluvíme o včelí demokracii, uvidíte za chvíli, jak blízko jsme v tomto termínu k demokraticky se chovajícímu běžnému parlamentu. Při přijímání zákonů v lidských parlamentech je pro přijetí zákona vždy potřeba určité minimální množství poslanců, kteří zvednou ruku pro. Tomuto minimu se říká kvórum. Pro důležité změny, například ústavy, je vyšší než pro běžná jednání. A včely ku podivu takové kvórum pro rozhodování vynalezly také.
Pátračky na každém hnízdišti nějakým způsobem monitorují, kolik jich na lokalitě je, a všimnou si, když tento počet dosáhne hraniční úrovně, tedy kvóra, potřebné k provedení akce. Viděli jsme také, že když pátračky na dané lokalitě zjistí dosažení kvóra, podnítí včelí roj k provedení akce tím, že se vrátí k roji a začnou vydávat takzvané zvukové signály dělnic.
Tady si dovolíme jen krátké přerušení. Požádali jsme Tomase Sýliho, aby nám tento zvuk do meteoru poslal. A tady je. Oh,
takové pištění?
Přitom jim dělnice náladu roje uklidňuje. Dělnice tyto zvuky vydávají pomocí spodní části křídel.
Tak, to je tedy uklidňující zvuk, kterým dělnice komunikuje s ostatními včelami po návratu z vhodného místa, kde si všimla dostatečného množství pátraček. Ale co se děje dál?
Na tento zvuk ostatní včely reagují zahřátím svalů potřebných k létání. Je pravděpodobné, že zvukové signály dělnic také povzbuzují ostatní včely, které doposud navštěvují jiná, horší hnízdiště, aby tyto lokality opustily. Zatímco se ostatní včely připravují k odletu, pátračky se tímto způsobem ujistí o vzájemné shodě, aby neposkytovaly rozporuplné informace, až se roj dá do pohybu. Nakonec, když si všechny včely v roji nahřejí svaly potřebné k létání na teplotu 35 stupňů Celsia, pátračky, které předtím pisklavými zvuky podnítily přípravu k odletu, začnou roj k odletu vybízet, a to pomocí jiných zvuků, kterým říkáme cestovní způsob bzučení.
Opět dovolte krátké přerušení, profesore Síly. Britské BBC se podařilo natočit bzučení celého roje tak, že je slyšet, jak se v něm aktivita včel mění. Když roj usedne na strom, pak zní jeho aktivita takto. Po 40 minutách.
Po hodině.
Po hodině a 40 minutách se objevují uklidňující zvuky.
Za pouhých 8 minut se roj začíná připravovat k odletu.
O 4 minuty později, 1 hodinu a 52 minut od začátku rojení, slyšíme zmiňovaný cestovní způsob bzučení.
Detailu nasnímaném profesorem Sílim vypadá takto.
To je okamžik, kdy se celý roj zvedne a pátračky, které znají cestu k vybrané lokalitě, řídí celý roj při letu zvoleným směrem. Kvórum, tedy minimální počet včel, které musí hlasovat pro jedno konkrétní hnízdo, je hodnota velmi důležitá. Ovlivňuje totiž rychlost a přesnost výběru nového hnízdiště.
To jsme zjistili, když jsme zvyšovali a snižovali počet včel nutných pro dosažení kvóra ve svém matematickém modelu. Obvykle je mimo hnízdící lokalitu v jednu chvíli cirka 15% včel. My jsme přišli na to, že když toto množství snížíme, stane se, že se roj rozhoduje rychle, ale dělá chyby, zatímco zvýšením nad 15% včel, které v jednom okamžiku byly mimo hnízdní lokalitu, bylo rozhodnutí pomalejší, ale jen o málo přesnější. Zdá se tedy, že včely obvykle fungují s takovou velikostí kvóra, která jim zajistí velmi přesná, spíše než rychlá rozhodnutí. To je pochopitelné, protože včelí roj má na rozhodnutí o novém hnízdišti, což je v podstatě otázka života a smrti, pouze jeden pokus, takže je třeba rozhodnout se správně, nikoli rychle. Vysoké kvórum je pro roj výhodnější pravděpodobně i proto, že je potřeba mít dostatek pátraček, které na vybrané lokalitě byly a mohou tam celý roj dovést. Je možné, že v případě nouze se velikost kvóra sníží, například pokud dojde k náhlé změně počasí nebo roj začne trpět hladem a vyčerpáním. Tímto způsobem může roj, kterému hrozí smrtelné nebezpečí, získat přístřeší neprodleně. Jestli je něco podobného možné, je ale třeba ještě potvrdit dalším výzkumem.
To, co tu popisujeme, je chování roje včel, který si z 10 i více možností dokáže vybrat budoucí hnízdo. Nemusíme ale chodit ani tak daleko, abychom pochopili, jak to funguje. Thomas Seely v tomto smyslu poukazuje na to, že v našem vlastním mozku se děje podobný způsob rozhodování, přičemž jednotlivé neurony si můžeme představit jako jednotlivé včely. Pokud se chvíli díváme třeba na kupku jehličí smravenci, mozek registruje mnoho bodů pohybujících se různými směry. Pokud je, řekněme, stejné množství mravenců, kteří utíkají doleva, a stejné množství mravenců běžících opačným směrem, náš mozek nedokáže určit převládající směr pohybu, protože mezi oběma možnostmi je rovnováha sil jako při přetahování dvou stejně silných lidí o lano. Neurony vnímající oba směry se vzájemně ruší. Pokud ale v jednom ze směrů je běžících mravenců víc, je to, jako by se přetahoval silák s třasořitkou. Část neuronů se vzájemně vyruší, ale ty, které zbydou, posílí svou aktivitu. Pokud překročí určité množství, tedy kvórum, pak my jsme schopni určit, že většina mravenců se pohybuje stejným směrem. Pokud to tak opravdu je, pak by to mělo znamenat, že ať už jde o náš mozek, včelí roj nebo kolonie mravenců, optimální strategie rozhodování je překvapivě jenom jedna.
Americký vědec Douglas Hofstadter před 30 lety ve své knize Věčně zlatý cop představil fascinující myšlenku, že kolonie mravenců se v mnoha ohledech neliší od fungování mozku. Poukázal na to, že v obou systémech vzniká inteligence vyššího řádu spojením skupiny hloupých jedinců. Skupiny mravenců se chovají jako skupiny neuronů vysílajících výboje. Dnes o rozhodovacích mechanismech hmyzích společenstev a mozku primátů víme mnohem víc. A to, co jsme se v posledních 30 letech dozvěděli, jednoznačně potvrzuje Hofstadterovu teorii, že evoluce zabudovala do mravenčích a včelích kolonií a do mozku primátů intelektuální sílu založenou na podobných principech zpracování informací. James Marshall, počítačový vědec z University of Bristol v Anglii, s týmem svých kolegů nedávno teoreticky zkoumal, jak roje včel mohou provádět optimální rozhodování v jednoduché situaci, kdy jde o výběr ze dvou možných hnízdišť. Poukázali na to, že v konkurenci dvou hromad důkazů může být důkaz ve prospěch jedné alternativy vnímán jako důkaz v neprospěch druhé alternativy.
Jednou se podařilo modelovat docela takový kuriózní případ, že včely měly na výběr dvě úplně totožné krabice. Takže velmi těžko bylo se rozhodnout, a protože ale už ten čas odletu se neodvratně blížil, tak nakonec došlo k tomu, že ty včely se nedohodly, zvedly se a polovička zamířila k té krabici jedné a polovička k té krabici druhé, což v přírodě zpravidla se nestane, ale v tom experimentu teda to bylo doloženo. Navíc se ukázalo, že když to rozhodování je těžší, tak je právě delší, než když je tam jasně nějaká rutina, která výrazně převyšuje kvalitu ty ostatní.
V přírodě se samozřejmě jen zřídka vyskytuje situace, kdy si včely vybírají jen ze dvou variant. Pozorovali jsme, že většina včelích rojů si vybírá mezi 10 i více možnými hnízdišti a i na konci rozhodovacího procesu bojují o získání hraniční hodnoty důkazů více než dvě lokality. I vzhledem k tomu, že i v takovém případě se rozhodují velmi efektivně a čas a přesnost tohoto rozhodování dokážou vyvážit, je možné, že v mozku primátů a u včelích rojů se nezávisle na sobě rozvinula stejná základní schémata právě proto, že se dostatečně přibližují optimálnímu způsobu rozhodování. Pokud se tato domněnka potvrdí, budeme svědky ohromující podobnosti adaptivního designu dvou fyzicky zcela odlišných podob myslícího stroje. Mozku složeného z neuronů a roje složeného z včel.
Poznání těchto procesů se vždycky aplikovalo. Ještě ve 20. století, když Carl von Frisch a další dostali Nobelovu cenu, tak to nebylo jenom za to, že hezky popsali, jak se v přírodě některé věci chovají, jak se dorozumívají zvířata, ptáci a hmyz a tancují si, ale proto, že to pomáhá pochopit právě i procesy v myšlení lidském a pomáhá to pochopit třeba v případě některých duševních nemocí nebo nervových poruch, co se děje, proč došlo ke změně, ke ztrátě některých vlastností, a pak při lepší znalosti těchto procesů je i šance na léčení třeba těch chorob nebo na zmírnění jejich vlastně dopadů. Takže i to přesahuje vlastně do humánní medicíny.
dnešním svátečním meteoru jsme četli z anglického originálu knihy Thomase Sealyho Včelí demokracie.
Překlad Daniela Zonková.
Odborná spolupráce Dalibor Titěra a profesor František Vyskočil.
Četl Karel Vlček.
Končím medění dnešního meteoru. Je přeci ještě tolik věcí před námi.
Ano, čmeláci, vosičky.
Ale ne, myslela jsem třeba na kapra. Je nutné ho vykostit.
Chápu, tak to by se vám mohla hodit moudrost starých Egypťanů, totiž pokud se při svátečním kuchtění seknete nebo říznete, dejte si na to medový obkladeček.
No, spíš vám ale popřejeme, abyste tímto způsobem štědrost včel využívat nemuseli.
Na štědrý den ani nikdy jindy.
Hezké svátky.